Deli საუბრები სტუმარი დღეს გახლავთ ირაკლი მჭედლიშვილი თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი ბატონო ირაკლი მოგესალმებით.
გამარჯობათ.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დიდი ხანი აღარ ყოფილხართ ჩვენს ეთერში. ნამდვილად კი იყო ამის საჭიროება და ძალიან მიხარია რომ დღეს აგრძანდებით სწორედ ამ პერიოდში ამ ვითარებაში. იმ ფონზე როდესაც აქტუალურობა არ დაუკარგავს, მაგრამ კიდევ უფრო ცოტათი გაცხელდა ვითარება საქართველოს უსაფრთხოების კუთხით, რუსეთთან ურთიერთობის თვალსაზრისით და იმ თვალსაზრისით, რაც ხდება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების საოკუპაციო ზოლთან, ის გააქტიურება და არა მხოლოდ ამის კვალობაზე გააქტიურდა პოლიტიკურ ასპარეზზეც ეს თემა, კიდევ ერთხელ იქცა პოლიტიკური პოლიტიკოსთა ურთიერთბრალდებების საფუძვლად. ამ ყველაფერს ვადევნებთ თვალს, ბევრი კითხვა, ბევრი პრეტენზია გვესმის ერთმანეთის მიმართ, თუმცა ბევრ კითხვაზე არ არის დღეს პასუხი. ამის პარალელურად ვხედავთ რუსეთის ძალიან თანმიმდევრულ პოლიტიკას, თანმიმდევრულ ნაბიჯებს, არა მხოლოდ პოლიტიკასა და განცხადებებს. რომან განმყაროს ის სტატუს კვო, რაც არის 2008 წლის ომის შემდეგ და ის ამას აკეთებს უკვე წლებია. საზოგადოება ვერ ხედავს დიდად ეფექტიან მექანიზმებს რუსეთის შეჩერების საქართველოში და აი ამ ყველაფრის ფონზე საინტერესოა სწორედ მოსმენა, ანალიზის მოსმენა იმ სიტუაციისა, რაც ახლა არის. გუშინოს შრობის საბჭოს მდივანი იმყოფებოდა საოკუპაციო ზოლთან და იქიდან დაბრუნებულმა მან განოცხადა ერთ მედია საშუალებას, ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს ინფორმაციას და მოუწოდებს ყველა პოლიტიკურ აქტორს გაერთიანებისკენ ამ საკითხების ირგვლივ. თუმცა აქაც ერთიანობა თითქოს არ არის პოლიტიკურ ძალებს შორის, თითქოს კი არა და არ არის, არის სხვადასხვაგვარი შეხედულებები. აი ამ ყველაფრის აწონვა მინდა ვცადოთ დღევანდელ ეთერში, თუ შეიძლება. ანუ ირაკლი, თქვენი აზრით დღეს მოცემულ ვითარებაში გაზრდილია თუ არა გარკვეული საფრთხეები საქართველოს მიმართ რუსეთის მხრიდან?
მე ვიტყოდი, რომ ეს საფრთხე შენარჩუნებულია. რა თქმა უნდა, ის პერიოდულად აკეთებსაც პროვოკაციულ ნაბიჯებს, რომელიც სავარაუდოდ მიზნად ისახავს ერთის მხრივ დაძაბულობის შეტანას ქართულ საზოგადოებაში, მეორის მხრივ ეს არ უნდა გამოურიცხოთ ასევე, რომ არის რაღაც სიგნალი, მესიჯი დასავლეთისთვის, რომ მას აქვს გარკვეული ბერკეტები რეგიონზე ზემოქმედების და როგორც თქვენ ბრწანეთ, ასევე ის თანმიმდევრულად ცდილობს დაამკვიდროს ეს თავისი გავლენა, თავისი სტატუს კვო ამ რეგიონში. რა საფრთხეა ეს პოტენციურად? ის ჩამოსე ჩვენ არ გჭირდება რაღაც თეორიული სქემის მოგონება, ჩვენ ეს ნახეთ უკვე 2008 წელს კერძოდ, როდესაც რუსეთმა გადაკეთა, შემოიყვანა შეიარაღებული ძალები, თავის სამხედრო ძალები და გადაკეთა საქართველოს მთავარი მაგისტრალი თბილისი აღმოსავლეთ საქართველო, ეს გაუკეთა იზოლაცია დასავლეთ საქართველოსთან, ანუ ფაქტობრივად ჩვენ კომუნიკაციებს, დასავლურ კომუნიკაციებს გაუკეთა აიზოლაცია, გაწყვეტა საქართველოსი, ანუ აქ ბლოკირება დასავლური გზების. ეს არ ნიშნავს მხოლოდ თბილისის მოწყვეტას ან აღმოსავლეთ საქართველოს მოწყვეტას, ეს ასევე ნიშნავს კავკასიის მოწყვეტას ამ დასავლურ გზებიდან, იმიტომ რომ სწორედ ამ საქართველოს გადის სომხეთის, აზერბაიჯანის გზები და კიდევ უფრო დიდი მასშტაბით თუ შევხედავთ, ეს არის ცენტრალური აზიის და ეს დაბრეშუმის გზის პროექტიც, გადის ეს ტვირთები, მიმოსვლა ჯერ ესეთი არ არის, მაგრამ პოტენციურად ეს ამ დიდ მნიშვნელობის მქონე მაგისტრალია. ამიტომ, ესე იგი, რუსეთი ამით აჩვენებს, როდესაც დასავლეთს უგზავნის მესიჯს, რომ მას შეუძლია ძლიანად ამ რეგიონის, კავკასიის, ცენტრალური აზიის იზოლირება, სერიოზული იზოლირება დასავლეთისკენ. რა თქმა უნდა, არსებობს ალტერნატიული გზები, მაგრამ ნუ ის რთულია, თუ გავითვალისწინებთ კიდე სხვა ქვეყნებს, რომლებიც გარშემო არტყავს ჩვენ რეგიონებს, მიხვდებით, რომ ის გზები არ არის სერიოზული ალტერნატივა იმ ქართული გზის. ეს ერთი რა თქმა უნდა აქ არის კიდე ახლა არა მარტო გზის პრობლემა აქ დამოუკიდებლობას უქმნის საქართველოს ანუ სახელმწიფო არსებობს საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებას და ასევე სხვა ქვეყნების უსაფრთხოებას უქმნის სერიოზულ პრობლემებს აი ეს არის ამიტომ მე ვერ ვიტყვი რომ აი ახლა არის რაღაცნაირად განსაკუთრებული მდგომარეობა როდესაც მათ გადადგეს მორიგი მე ვიტყვი პროვოკაციული ნაბიჯი მე მაგალითად ასევე არანაკლებ პრობლემურია ის რასაც ისინი რეგულარულად აკეთებენ როცა ჩვენ მოქალაქეებს იჭერენ ესე იგი აპატიმრებენ მიდის მათზე ეს ფიზიკური ზემოქმედება და ასე შემდეგ ეს რა თქმა უნდა მუდმივი ეს დაცაბულობის შემოტანი რა თქმა უნდა მორთიერთო
ერგენეთში გუშინ გამართულ შეხვედრაზე ითქვა ეს არის ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში შეხვედრები ჩვენ მსმენელმა იცის გუშინ გამართა 79 ასეთ შეხვედრა იქ ითქვა რომ ეს ბოლო პერიოდი წინა შეხვედრიდან ერგნეთისა დღემდე გაცილებით მძიმე იყო სწორედ ინციდენტების სიმრავლით იმ ტიპის რაც თქვენ აღნიშნეთ მათ შორის ანუ დაკავებები და ეს ახალი ნიშნების დადგმა ამ ფორმატში მაგალითად ამ ფორმატში რაც არის IPRM-ი ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმი შეხვედრებზე ხდება პრაქტიკულად რაღაც ფაქტების დადასტურება რომ აი ასე არის ასე ვიქცევით და მოდით ერთადერთი მაქსიმუმი რაც ხდება პრაქტიკულად არის ის რომ მოდით გავაფრთხილოთ ერთმანეთი როდის აი გუშინ და შეხვედრაზეც გავცვალდა კიდე პრესრელიზი და ჩვენი რეპორტაჟიც გვაქვს მსმენელს შეუძლია ამ რეპორტაჟის მსმენელს დაწაკითხვაც ჩვენ საიძე რადიო თავისუფლება წერტილი GE ითქვა რომ მოდით გავაფრთხილოთ ერთმანეთი თქვა თუ კიდე აპირებთ დადგმას ამ ნიშნებისა რომ მეორე მხარე რომ თქვა ცხელ ხაზზე დაუკავშირდნენ მეთვალყურეებს რომ ხარებმა იცოდნენ და ეს არ იყოს მოულოდნელი ეს არამსუბუქებს არანაირად მოდით დავიწყოთ ადგილიდან პრობლემის განხილვა არანაირად არამსუბუქებს ადგილზე ადამიანების მძიმე ყოფას და მათ უქმნის ძალიან კონკრეტულ პრობლემას გაიღვიძა ადამიანმა და დაემატა ისედაც მის მძიმე ცხოვრებას კიდევ არსებითი პრობლემა ის რომ მას ის საიდანაც სარჩოს იღებს და უშოთ პრობლემა ექნება იმ მიწაზე მუშაობისა ეს ხდება თქვა აი ამ ერგენეთის შეხვედრაზე ამ ტიპის საკითხების განხილვა როგორც ჩვენთან გუშინ სახელმწიფო მინისტრმა აღნიშნა კეთევანცი ხელში ყოველთვის არა მაგრამ ყოფილი შემთხვევა რომ ის მაინც მიღწეულა რომ ადგილობრივი მოსახლეობის იმ ადამიანისთვის ვინც დაზარალდა იმ ბორდერიზაციით მიუციათ საშუალება რომ თქვა აიღო მოსავალი და ემუშავებინა ის თავისი მიწა მაგრამ ეს ყოველ ჯერზე ბუნებრივი არ ხდება ვერც მოხდება იმ რეჟიმში რაც ახლა იქ არის ეს არის ადგილზე უშუალო პრობლემა რამდენად როგორც თქვა მკაფიოდ ხომ არ კარგავს მკაფიობას აი ეს პრობლემა და ეს მყისიერი ჩაულებრივი უკვე რუტინულად ქცეული საფრთხე რაც უფრო შორდება ის გეოგრაფიულად ოკუპაციის არეალს გულისხმობ თბილისში და შემდეგ უკვე თბილისის მიღმა საერთაშორისო ასპარეზზე.
ესე იგი, რა შეეხება მოქალაქეების პრობლემის შექმნას, ხა ეს როდესაც ადამიანებს იტაცებენ, ეს რაღაც ველურ ფორმებთან გვაქვს ურთიერთობის საქმე. ეს იმიტომ გვაქვს, რომ გვაქვს ეგეთ სახელმწიფოსთან ურთიერთობა, როგორიც არის რუსეთი. ჩვენ თუ ნახავთ მაგალითად რა მოხდა 2008 წლის ომის შემდეგ, იქ სოფლები გაანა ეთნიკური წმენდა, მასობრივი მკვლელობები, ეს ფაქტები ამ საგამოძიებო მასალებში არის აღწერილი, ისე რომ ესე იგი ამ ყველაფრის შეფასება და ერთიან კონტექსში გააზრება ჩვენ საშუალებას მოგცემდა გვენახა თუ ესე იგი როგორია ამის დინამიკა. ანუ მაინც ამ ხვალინდელს კი კლიანობაში სურათი აუცილებლად სანახავია. რა შეეხება საზღვრის გადმოწევის საკითხს, ესე მე მართალი კითხა ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ მე როგორც ეჭვი მაქვს, უფრო სწორად როგორც ლაპარაკობენ, ესე იგი რუსეთი ამოდის, ესე იგი ებღაუჭება ყოფილ საბჭოთა ოსეთის ავტონომიური ოლქის საზღვრებს. ანუ ის როდეს ჩემოვიდა, გამოაცხადა ეს ოკუპირებულად თუ რაღაც დამოუკიდებლად ეს ტერიტორია, მაგრამ რა თქმა უნდა, იქ არ დახვდა ეს რაღაც საზღვრები, მავთულხლართები, ბანერები და ასე შემდეგ და ამას მე მეთოდურად აყენებს. ახლა რა მომენტში დადგავს იქ რაღაც პანერს და რა მომენტში გარად, ესე იგი ეს უკვე ის ამოდის იქიდან რა მიზნები აქვს ალბათ. არ ვიცი, არ ამგონი ახლა შესაძლებლობებიდან ალბათ, ნუ უნდა გამწვავება, დადგავს პანერს და მაგრამ ამ ჯასტიფიკაციას, ანუ დასაბუთებას, აი რატო დგავს აქ პანერს, ამბობს რომ აი ეს არის დამოუკიდებელი სახელმწიფო ოსეთის შესაბამისად საბჭოთა პერიოდის რუქებისა და ასე შემდეგ, რომელიც სხვათა შორის რატომღაც ჩვენმა პარლამენტმა თუ თავრობამ 2007 წელში რაღაცნაირად აღადგინა დროებითი სტატუსი და უბრუნა, ეს არ ვიცი რა გადაწყვეტილება იყო, მაგრამ ახლა რა თქმა უნდა ამას არავინ არიღებს საერთაშორისო დონეზე ამას მხედველობაში, მაგრამ გარკვეულად რუსეთს ესეც უძლიერებს პოზიციას, რომ აი თქვენვე აღადგინეთ თუ რაღაც თქვენი, იმიტომ რომ როცა საქართველო გახდა დამოუკიდებელი, მაშინ უკვე გაუქმებული იყო და საერთაშორისო თანამეგობრობამ, როდესაც ცნო საქართველო დამოუკიდებელ სახელმწიფოს, ეგეთი ავტონომიური წარმონაქმნი საქართველოს რუკაზე არ არსებობდა. და რატომღაც მე 2007 წელს საქართველოს პარლამენტმა, ნუ რატომღაც ოფიციალური დასაბუთება ამის იყო, რომ კონფლიქტის მოგვარებას ეს ხელს შეუწყოს, მაგრამ ჩვენ როგორც ნახეთ, ეს მხოლოდ რუსეთს აძლევს ხელს, რომ მან დაასაბუთოს თავისი ოკუპაცია. ეხლა რა დროს დადგავს ამ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ამ სივრცეზე ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის საზღვრებს, ეგ სად ბანერს გავლებს, მართულად ეს უკვე არ ვიცი ის რა მოტივებით ამოდის. ეს შეიძლება ჩვენში და პოლიტიკასთან იყოს კავშირში, შეიძლება საერთა შორისო პოლიტიკასთან, ჩვენ ეს არ უნდა, ეს რატომღაც ჩვენი რა კურს დისკურსიდან აი ქართული პოლიტიკოსების და ასევე ანალიტიკოსების კამათიდან რატომღაც ამოგდებულია. ეს არ უნდა გამოურიცხოთ, იმიტომ რომ რუსეთს როდესაც აქ რაღაც დაბიჯებს გავს, ამას ბევრი განზომილება აქვს მათ შორის საერთაშორისო. არ არის გამორიცხული, რომ იმას აქ რაღაცა საკითხთან დაკავშირებით ჰქონდეს პრობლემა, თქვა შეერთებულ შტატებთან, ევროპასთან, და ამ დროს აქ აჩვენებს თავის ძალას, რომ აი იქ თუ არ გამოა, აქ მოიქცევით სულდად და ასე შემდეგ. იმიტომ ეს არის დამნიშნულება. დღეს რუსეთს საერთაშორისო ასპარესზე აქვს რთული სიტუაცია. ერთი სხვი, ну, ევროპასთან ეს ძალსახათ არის, ამერიკასთან არის რთული ვითარება, ამერიკის პრეზიდენტს უნდა რაღაც შეცვალოს ამერიკის პოლიტიკა და მთლიანობაში დამოკიდებულება რუსეთს მიმართ, მაგრამ ეს არ გამოდის, იმიტომ რომ კონგრესი თვითონ უსაფრთხოების სახელმწიფო სტრუქტურები მყარადგანან და ფიქრობენ, რომ აქ არ შეიძლება შეცვლა ესე ადვილად რუსეთთან დამოკიდებულების და ასე შემდეგ.
ამის უცდელობა ადრეც იყო მსმენელს, ვინც ახლა მოგვერთით შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და ჩვენ დღეს დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ საქართველოს უსაფრთხოების საკითხებზე, რუსეთთან ურთიერთობის, რუსეთიდან მომდინარე საფრთხის შესახებ, გამოწვევებზე და იმაზე მინდა უცებად რაღაცნაირად შევაფასოთ. თქვენ ბრძანეთ რუსეთს შეუძლია ვთქვათ გადაკეტოს მაგისტრალი, იმაზეც ვილაპარაკოთ, რა შეუძლია რუსეთს თქვენი შეხედულებით და მინდა, რადგან დაგვრჩა გარკვეული დრო პირველ ნაწილში, კიდევ და საკმარისია ალბათ იმის შესაფასებლად, თუ რადგან რაღაც გაკვეთილები გამოდგება ხოლმე შემდეგი ნაბიჯების დაგეგმვისთვის, რა არ გაკეთდა 2008 წლის ომის შემდეგ, ათურის წერტილად ავიღებ ამჯერად 2008 წლის ომს, რა არ გაკეთდა იმისთვის, აი მე კითხეთ დღევანდელი ინციდენტების, თქვათ საერთაშორისო ასპარეზზე მიტანის ეფექტიანობაზე, მაგრამ რა არ გაკეთდა 2008 წლის ომის შემდეგ იმისთვის, რომ ეს საკითხი გაცილებით დიდხანს, ვიდრე ეს მოხდა და ძალიან ხანმოკლე იყო საერთაშორისო სიმკაცრე, ასე ვიტყვი რუსეთის მიმართ, ამ ომის შემდეგ მართალია დიდი იყო დახმარება საქართველოს მიმართ, ფინანსური დახმარება კონკრეტული, და რა არ გაკეთდა საქართველოს მიერ იმისთვის, რომ ეს ომი, თუ შეიძლება ომი გამოიყენო სასიკეთოთ, ყოფილიყო გამოყენებული სწორედაც რუსეთის მიმართ დასავლეთის პოლიტიკის შეცვლისთვის. ჩვენ ძალიან მალე მაშინ გადატვირთვის პოლიტიკის მოწმეც გავხდით, ანუ რაღაცების, რამაც ბევრი სიმედ გაცრუება გამოიწვია, თუმცა ალბათ ახსნა ჰქონდა ამას. აი თქვენგან მინდა მომის.
ჯერ პატარა კომენტარს გავაკეთებ აი მსასხლებზე ბანერების დადგმასთან და მართულმართებთან დაკავშირებით, აი შეგვიძლია ანალოგი გავიხსენოთ, მაგალითად აღმოსავლეთ ბერლინი და დასავლეთ ბერლინი ომის შემდეგ, ხო? იქ იყო ოკუპაციის ტერიტორიები გაყოფილი იყო, ერთის მხრივ ამ კომუნისტურ ბლოკს საბჭოთა კავშირის და მეორე მხრივ დასავლეთ შორის შეერთებული შტატების ჯარები, ბრიტანეთს და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს ხაზი თუ რაღაც კედელი ჯერ არ არსებობდა. რაღაც მომენტში ერთბაშად მოუარა საბჭოთა კავშირის თავში და დაიწყეს კედლის აშენება და მართლაც იქაც აი როგორც ჩვენთან ხდება ახლა ცხინვალის რეგიონში, აი ეს ღობემ გაიარა სახლებზე, ოჯახებზე, ოჯახის წევრები ნაწილი დარჩა იქით, ნაწილი გამოსული ადამიანი მაღაზიაში საყიდა და აღმოჩნდა ერთ მხარეს კედლის ერთ მხარეს მეორე. ისე რომ რუსეთი ეს არის ძალიან სახიფათო სახელმწიფო, მას შეუძლია ეგეთი რაღაცები გაკეთოს და მისი ისტორია სავსეა ეგეთი ფაქტებით. ეს ჩვენი მდგომარეობა, ეს არის რაღაცნაირად, ესე იგი ჩვენ რაც ვხედავთ, ეს არის მისი მეთოდების კრებულიდან, აქ არის რაღაც განსაკუთრებული. ესე თუ ვიცით რუსეთის ისტორია, ჩვენ ნახავთ რა აქ რა ხდება, ეს მას აკეთებდა სხვა ქვეყნებშიც, ხან უფრო ძლიერი ფორმით, ხან უფრო დაუნდობელი ფორმით, ხან უფრო სუსტი ფორმით. ეხლა რაც შეეხება თქვენ კითხვას, რა არის ის აკეთება შეიძლებოდა? ცნელია ასევე ესე არ არის ადვილად გასაცემი ეს კითხვა, პასუხის გაცემა ამ კითხვაზე. იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გავიაზროთ, ძალიანაც უნდა შევისავთ, რაც ფაქტობრივად არ გაუკეთებიათ, მაგრამ აი სწორედ ამ შესწავლაზე გავამახვილებ ახლა ყურადღებას. 2008 წლის ომის მერე დაიწყო, ესე იგი, გამოძიება ჩვენმა მთავრობამ ამ ომის. და მიდიოდა ეს გამოძიება, მიდიოდა.
მე
რაღაცები ვითომ გამოიწიეს, მაგალითად, მე მაგალითად მაინტერესებდა როგორ იყო ამ კონფლიქტის სამხედრო კომპონენტი, ესე იგი როგორ მოქმედებდა ეს ჩვენ შეიარაღებული ძალები, იმიტომ რომ ვიდეო ამისი რაღაც შეტაკებებს არ გვინახია, ხო? რაღაც კონფლიქტებია, რომ რაღაცნაირად კადრები გამოჟონავს ხოლმე რაღაც კონფლიქტ. ამიტომ მაინტერესებდა როგორ იყო. ახლა პოლიციის მანქანები ვნახეთ ტანკმა რო გადაუარა, მაგრამ ჩვენ არ გვინახია აი შეიარაღებული ძალები, მაგალითად რიკოტის კი არა, როკის გვირაფთან რაღაც ამბობენ დიდი შეტა, სადაც დაიჭრა რუსი გენერალი, მაგრამ რაღაც ერთი კადრი მაგ რაღაც დაზვერვას ამ ვიდეოს არ ხო რაღაც ამ ინფორმაციას ბარ ეს ამბობენ რომ გამოვიციეთ, მაგრამ ეს დევს ადღაც ახლა თუ გამოვინ ხო რაღაცნაირად გავკეთ თქვენ ახსენეთ გავკეთილების სწავლა, ხო რომ აი გამოცდილებიდან დასკვნების გაკეთება, ეს დასკვნები რომ გააკეთოს ადამიანებ ხალხმა საზოგადოებ, ეს ხო უნდა ნახოთ რა, შეიძლება იყოს იქ საიდუმლო ნაწილი, მაგრამ არის რაღაც ღია ნაწილი, რაღაც ზოგადი სურათი, ეს ერთი არის კიდე სხვა უამრავი, მაგალითად რუსების მიერ ჩატენილი დანაშაულები, ხო, ამ ოკუპაციო იქ რაღაც საშინელებები მოხდა, სოფლები წაშალეს მიწა. ამას იციებდნენ, მე იქ ის პირველ ხელისუფლებას წავიდ, სააკაშვილის ხელისუფლებას წავიდ, მე მოვიდა ახალი, ესენც იციებდნენ და არ დასრულდა. მე დაიწყე მაგალითად ამ გამოძიების ერთ-ერთი ელემენტი იყო, რომ მოდი საქმე ავხსნათ ახლა იმაში საერთაშორისო სასამართლოში რომელიმეში და ჰაგის სისხლის სამართლის სასამართლო აქ არ მიიღებს ამ საქმეს, ეს რთულია, იმიტომ რუსეთი არ ცნობს ამ სასამართლოს იურისდიქციას და ასე შემდეგ და აღწერეს გაეროს ადამიანთა უფლებათა სასამართლოში საქმე, რომელიც არ ვიცი საერთოდ როგორ დამთავრდა, მაგრამ მთავარი რა არის, გაეროს სასამართლოში გავლენა აქვს რუსეთს, იმიტომ რომ ეს არის გაეროს უშროების საბჭოს მუდმი მოქმედი წევრი და ამავე დროს ამ სასამართლოს გადაწყვეტილებებს არ აქვს რაღაც სავალდებულო ხასიათი, ესე აღსრულების მექანიზმები, იქ არის მხოლოდ რეკომენდაციებს იძლევა. ამ დროს ჩვენ ვიცით, რომ ნახეთ, რომ ჰაგის სისხლის სამართლის სასამართლომ თვითონ გამოაცხადა, რომ ესე იგი ომის დაწყებით რამდენიმე დღეში, რომ ისინი ადევნებენ თვალყურს ამ ომის მსვლელობას და აფიქსირებენ ყველა დეტალს. შემდეგ ჩვენი მედიის ფოკუსი რატომღაც იყო სწორედ გაეროს სისხლის სამართლის სასამართლოს და ამ დროს ჰააგის სისხლის სამართლის ესა გაეროს ადამიანის უფლებათა სასამართლოში და ამ დროს რომელიც ასევე ჰააგაშია ჰააგის სისხლის სამართლის სასამართლოს მიდიოდა პროცესი და ჩვენი მთავრობა ისევე როგორც რუსეთის მთავრობა დადიოდნენ იქ და ანგარიშს აბარებდნენ თუ როგორ მიდის გამოძიება და მიჰქონდათ იქ მასალები, რომელიც ჩვენი მედიის ყურადღების მიიღმა დარჩა რატომღაც. მოკლედ რო გავიდა ეს პერიოდი, ესე იგი სააკაშვილის პერიოდი, მე დაიწყო ოცნების პერიოდი, ესეც მიდის გამოძიება, მიდის, რომელიც არც ვიცით რა სიციებს, როგორ ყოველ შემთხვევაში
საკმაოდ რთული პროცესია, ჩვენ ვცდილობთ რაც არის, რომ
და საბოლოო ჯამში დამთავრდა იმით, რომ როდესაც სასამართლო ატყობს, რომ ესე იგი გამოძიებს არ აქვს რეზულტატები, არც ადარმიდის, მან გადაიტანა, წაიღო ეს საქმე თავისთან. ისე რომ ნახოთ ახლა იმ სასამართლოს დოკუმენტად, ამ საქმის დოკუმენტები, შეიძლება თავისუფლად ინტერნეტით ინახოს, იქ არის აღწერილი საზარელი სურათი, თუ რას აკეთებდა რუსეთი ამ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და რა სურათი ჰქონდა და ძირითადად მიმართულია რუსეთის წინააღმდეგ. მე ვერ გავიგე მაგალითად აი ჩვენი მთავრობა, ან წინამთავრობა, ან ახლანდელი, რატო არ იყენებდა ამ საქმეს, რატო არ დააჩქარეს, აი თქვა თუ ვერ იძიებდნენ თავიდანვე გაეშოთ ააგაში ეს საქმე რა.
ხო, მაგრამ ეს ვერ იქნებოდა ხელისუფლების ინიციატივა, კიდევ ეს მექანიზმი ააგეს ეს ხეს ამათ
საქმეს.
მაგრამ ბანო ირაკლი გავაგრძელებთ აუცილებლად 11-ის ნახევარი ახალი ამბების დროა.
კი ბატონო.
ჩვენს ეთერში დათა კორიძეს უთმობ ეთერს ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს ირაკლი მჭადლიშვილთან ერთად.
რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლება გამოდის მოწოდებით განთავისუფლებული იქნეს თურქმენი ჟურნალისტი სეფარ მამედ ნეფესკულიევი, რომელიც 2 წლის წინ დააპატიმრეს უფლებადამცველების შეფასებით პოლიტიკურად მოტივირებული ბრალდებების საფუძველზე. ნეფესკულიევი 2015 წლის 7 ივლისს გაუჩინარდა და ორი კვირა იყო მოკლებული გალე სამყაროსთან კონტაქტს, ვიდრე თურქმენეთის სასამართლო დამნაშავე ცნობდა ნარკოტიკების მოხმარებასთან დაკავშირებული ბრალდებით. უფლებადამცველები ჟურნალისტის დაპატიმრებას მიიჩნევენ ბენ თურქმენეთის რეჟიმის ანგარიშწორებად კრიტიკულ რეპორტაჟებისთვის. რადიო თავისუფლებისათვის მომზადებულ ვიდეო რეპორტაჟებში ნეფესკულიევი ასახავდა ინფრასტრუქტურულ პრობლემებსა და ეკონომიკურ უთანასწორობას დასავლეთ თურქმენეთში. თურქმენეთში რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების არაერთი კორესპონდენტი და შტატგალიში თანამშრომელი გამხდარა ფიზიკური თავდასხმის, მუქარისა და უფლებადამცველების შეფასებით უსაფუძვლო სამართლებრივი დევნის სამიზნე. ლონდონში დაფუძნებული ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ინფორმაციით, ცოცხალი აღარ არის ისლამური სახელმწიფოს ლიდერი აბუბაქრ ალ-ბაღდადი. ობსერვატორიის ხელმძღვანელმა რამი აბდელ რაჰმანმა 11 ივლისს განაცხადა, რომ ალ-ბაღდადი დაიღუპა აღმოსავლეთ სირიაში მდებარე დეირ ალ-ზორის პროვინციაში. მას არ უთქვამს როდის და როგორ მოხდა ეს. საინფორმაციო სააგენტო როიტერსის თანახმად, პენტაგონის ხელთ არ არის ინფორმაცია ალ-ბაღდადის სიკვდილის თაობაზე. კუშინბე ერაყის ტელევიზიამ ისლამური სახელმწიფოს წყაროზე დაყრდნობით დაადასტურა ალ-ბაღდადის სიკვდილი, ხოლო ერთი თვის წინ რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ სავარაუდოდ მოკლა ალ-ბაღდადი 28 მაის სირიის ქალაქ რაყის მახლობლად საჰაერო იერიშის დროს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი თურქეთში შეხვდა აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს. შეხვდა გაიმართა 10 ივლისს სტამბულში, სადაც ორივე დაესწრო ნავთო მრეწველობის მსოფლიო კონგრესს. აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, შეხვედრის დროს იმსჯელეს ორმხრივ ურთიერთობებზე, ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობაზე და ვითარებაზე მთიანი ყარაბაღის გარშემო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათა ქორიძემ გაგაცნოთ. ახალი ამბები 10 საათი და 33 წუთია საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავახმის რეჟისორი და დილის საუბრების სტუმარია ირაკლი მჭედლიშვილი. უსაფრთხოების და თავდაცვის საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი ლაპარაკობთ საქართველოს უსაფრთხოების საკითხებზე, რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებზე, რუსეთთან მომდინარე საფრთხეებზე და ვცდილობთ გავანალიზოთ უახლოესი წარსული და ამის ფონზე რაღაცნაირად შეფასდეს ის ვითარება, რაც დღეს არის შექმნილი პოლიტიკური დისკუსიების მიღმა. თუმცა აუცილებლად ვილაპარაკებთ რუსეთის პოლიტიკის გავლენაზე საქართველოს შიდა პოლიტიკაზე, ბოლდროინდელ ამბებზე და გავაგრძელებთ ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად, თუკი თქვენი სურვილიც იქნება. 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. ახლა მუსიკა ეთერში. Was you ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:00 და 37 წუთია საქართველოში. გრძელდება დილის საუბრები, ვაგრძელებთ ირაკლი მჭედლიშვილთან ერთად, ის გახლავთ თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი, ვლაპარაკობთ საქართველოს უსაფრთხოების გამოწვევებზე, უახლესი წარსულის გაკვეთილებზე და გავაგრძელოთ მინდა საუბარი, ვერ დაასრულეთ პასუხი ჩემ კითხვებზე. სმენელს კი შეგახსენებ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327. თუ კი გსურთ საუბარში მონაწილეობა, თქვენი მოსაზრების გაზიარება ან კითხვის დასმა, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ. ბრა იყო, ასე ვთქვათ, ხელიდან გაშვებული 2008 წლის ომის შემდეგ დიპლომატიის კუთხით. იმ თვალსაზრისით მართალია, მე ხა რატომ ამბობ, მართალია ვთქვათ, წინა ხელისუფლება ახლა უკვე ოპოზიციაში მყოფი ძალა აკრიტიკებს ახლანდელს, რომ ჩვენ უფრო ვიყავით როგორც ვქო მიმწოლები, ნუ ასე ვიტყვი ამ სიტყვას ვიხმარ, საერთაშორისო ასპარეზზე ვახერხებდით, რომ საქართველო ყოფილიყო საქართველოს საკითხი წამოწეული, ახლა კი საქართველო აღარავის ახსოვს, აღარც ახსენებენ მარტო უკრაინას, ახსენებენ არის კიდევ ერთი არის პოლიტიკოსები რას ლაპარაკობენ, მეორე ჩვენ შეგვიძლია დავაკვირდეთ არა პოლიტიკოსები რეალურად რა იყო და როგორ იყო. ხო და აი ამიტომ მინდა რომ თქვენ მიყვეთ ზუსტად ამ პროცესში.
მე მართალი გითხრათ, ეს კი რა თქმა უნდა თვალს ვადევნებ ამ დისკუსიას, ამ კამათს, კრიტიკას, მაგრამ კარგად არ მესმის თუ ესე იგი რა იყო განსხვავებული მაგალითად უფრო ადრე ვიდრე ხლა. ესე იგი მაგალითად რა შეიძლება საერთაშორისო ძალისხმევა სამ კონფლიქტთან დაკავშირებით, ესე იგი ადრე იყო არაღიერების პოლიტიკა, რომელიც გრძელდება დღეს. და მაგალითად რა შეიძლება სანქციებს, მაგალითად სანქციებთან დაკავშირებით ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ადრე არ იყო ეგეთი რაღაცა. 2012 წლამდე რუსეთს ჰქონდა სანქციები ამ ცხინვალის რეგიონის და აფხაზის ოკუპაციის გამო, მე მგონი არ ქონია, ხო? ანუ რა იყო მაშინ? და დღეს
ცოტა ხნით რაღაც ფორმატებში გაებუტნენ ძალიან ცოტა ხნით
ეს რაღაცა იყო, ესეთ მაგრამ მეტი არ
ფორმატებში.
გვაქვს რუსეთთან დაკავშირებული, აი სწორედ საქართველოს საკითხთან დაკავშირებული სანქციები გვაქვს. აი მაგალითად თუ აიღებთ აი ახლა კონგრესის მიერ დამტკიცებულ ბიუჯეტს, მიმდინარე ბიუჯეტს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, იქ ნათქვამია რომ ესე იგი ნებისმიერი ორგანიზაცია, რომელიც დაიწყებს იქ რაღაც ფინანსურ საქმიანობას ან არაფინანს კომერციულ საქმიანობას, ის ავტომატურად ხდება ამერიკული სანქციების ქვეშ, ხო? ესე იგი მაშინაში გამოიხატრა ადრე უფრო მაგრა იყო, ახლა ნაკლებით სურათი ხედავთ ტროპიკით არის. ეხლა რა შეიძლება?
მაგრამ ეს რამ გამოიწვია? ეს დამოკიდებული იყო იმაზე, რას აკეთებდა საქართველოს ხელისუფლება თუ?
რაღაც რა არის? ხო, რაღაც რამდენად არის ყველა მასი, ხო, ეს კავშირში საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია და ის რა, ხო, არ ვიცი, მაგაზე ვერ გიპასუხებ. ყოველ შემთხვევაში, ის რო თქვა, რომ ადრე უფრო ესეთი ისეთ სურათი ქონდა, როგორ რუსეთს წინააღმდეგ უფრო მობილიზებული იყო დასავლური სახელმწიფო ქართული ოკუპაცია, ცხინვალის რეგიონის და აფხაზის ოკუპაციის გამო, ესე არ არის, იმიტომ რომ რაღაც სურათი სხვას გვაჩვენებს. ეხლა თქვა საქართველოს ხარდაჭერის თვალსაზრისით რა. მაგალითად ეს ევროპული ინტეგრაციის თვალსაზრისით, მაგალითად ვიზა ლიბერალიზაცია, ხო? ადრე არისო, დღეს გვაქვს ეს ვიზა ლიბერალიზაცია. ანუ ევროპისკენ გადაიდგა რაღაც ნაფიჩები. ხა ნატოში ინტეგრაცია, თქვა თავიღოთ. ასევე ჩვენ ვხედავთ ძალიან მნიშვნელოვან დინამიკას. აქ გაიხსნა ნატოს ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა, ასევე გვაქვს საწვრთნელი სპორტცენტრი სამთო, ასევე ჩვენ ვხედავთ პროგრესს სხვა მიმართულებებთან ნატოსთან ურთიერთობაში. ყოველ შემთხვევაში ახლა ბოლოს, როდესაც იყო ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სხდომა, იქ ითქვა ეს მაპი, ეს მითური მაპი, რომ მე ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ახლა რაღაც ეს მისტიფიკაცია ხდება ხოლმე ჩვენთან ამ ხშირად ბევრი საკითხის, მათ შორის ამ საკითხის, მაგრამ ასე თუ ისე იქ ახსენეს ეს მაპი. ანუ ქვეყანა ასე თუ ამ მაპისთვის ძირთად შემაფერხებელია ხოლმე პოლიტიკური მომენტი, ანუ რაღაც არის დემოკრატია ქვეყანაში, არ არის. აი სწორედ მაშინ როდესაც ახსენებენ მაპს, ეს ნიშნავს, რომ შენ უკვე რაღაცნაირად მიდიხარ სორდ გზაზე დგეხარ. ანუ ეხა ეს რა თქმა უნდა უშუალოდ რაღაც ოკუპაციას და სანქციებს პირდაპირ არ უკავშირდება. ეს რა თქმა უნდა საქართველოს მხარდაჭერა და საქართველოს რაღაც დამოკიდებულების ყველა საკითხთან დაკავშირებით, მათ შორის ოკუპაციის საკითხთან დაკავშირებით. ისე რომ მე ვერ ვიტყვი, რომ საქართველოს რადარებიდან გააქრა, ანუ რაღაც რეალური პროგრესი, ხელჩასაჭიტი ელემენტები რაც გქოს, ხა თითქოს უფრო მეტია, თუ რაღაც არ გამომჩარა, ვიცი.
ხო, ეს იზომება ხოლმე ასევე, აი როცა რადარებიდან გაქრობას როცა იტყვიან ხოლმე, იზომება იმით, რომ აი უკრაინა ახსენეს და საქართველოს არ ახსენეს. იყო რამდენიმე ფორუმი მაღალი დონის, სადაც ასე იყო ფაქტია.
მაგრამ
უკრაინა იყო ნახსენები როგორც რუსეთსა და დასავლეთ შორის უთანხმოებისაგან.
მე ყოველშვიდღე მე ვადარებ საქართველოს თან მარტო უკრაინა ახსენეს, საქართველოს არ ახსენეს. 2012-ამდე უბრალოდ უკრაინის პრობლემა არ იყო, მაგრამ ჩვენ ხომ უნდა შევადაროთ უკრაინ, ესე იგი ჩვენ უკრაინას ვერ შევადაროთ 2012-ამდე, ხო? ჩვენ უნდა შევადაროთ ჩვენ მდგომარეობს რა ქონდა 2012-ამდე და რა გვაქვს დღეს, ხო? ესე იგი ხედავთ რომ ეს პროგრესი არის, ხო? უკრაინასთან დაკავშირებით ეგრე ჩვენ შეგვიძლია მოვიტანოთ სხვა, თქო, სირიასთან დაკავშირებით რაღაც, მაგრამ შეიძლება უფრო მკაცრი იყოს და, მაგრამ ეს ჩვენ უნდა შევადაროთ ისევ ჩვენ პრობლემა თან, ესე იგი როგორია დამოკიდებულება, ხო? მაგალითად, ჩემთვის ათვლის წერტილი ეგ არის. ჩვენს მიმართ როგორი იყო ადრე, ეხლა როგორია? ხა სხვაგან, სოფლიო სხვა წერტილებში რა ხდება ეგ? არა, რა. ჩვენ ხო არა ვართ ერთ სახელმწიფო უკრაინასთან, არა, უკრაინა სხვა სახელმწიფოა, იქ რაღაც სხვა ისტორია, პრეისტორია აქვს ამას განვითარებს, მაგრამ მე ვიტყოდი კიდე უფრო მეცაც, ესე იგი უკრაინის მიმართ დამოკიდებულების გამკაცრება, რა თქმა უნდა, ესე იგი აქ საქართველოს იგულისხმებოდა, ანუ საქართველოს რო არ ყოფილიყო საქართველოს შემდეგ, ეს უკრაინა კიდე უფრო კაფიოდ გამოჩნდა უკრაინის პრობლემა და რუსეთის აგრესიული სახე საერთაშორისო ასპარესზე. და უფრო კიდე უფრო მეტი შემიძლია ვთქვა, რომ როცა სანქციების ქვეშ არის რუსეთი უკრაინის გამო, ეს რა თქმა უნდა ჩვენც სასარგებლოა.
ხუდებრებია.
რა თქმა უნდა. ესე იგი მოშორიასრიალი.
ირაკლი მჭედლიშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, მსმენელს ვეტყვით ახლა შემოგვიერთდით 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და მე მინდა გავაგრძელოთ საუბარი იმ ფორმატებზე, ლაპარაკით, რომლებშიც დღეს საქართველოს და რუსეთი ერთდროულად მონაწილეობენ. და ვიცით ეს ფორმატები, ერთი არის ჟენევის ფორმატი, მეორე ეგრეთ წოდებული აბაშიძე კარასინის დიალოგის ფორმატი. არის კრიტიკა ფორმატების ეფექტიანობის მიმართ, ზოგიერთის საერთოდ არსებობა არარსებობის მიმართაც. თქვენი აზრით, რა ტიპის კომუნიკაცია დღეს საჭირო, თუ კი არის და ეს გარდაუვალია, ბუნებრივია, ოკუპანტია, მაგრამ ამას არავინ უარყოფს, რომ საჭიროა რაღაც კომუნიკაცია, თქვენი შეფასება მაინტერესებს, რა რის რაიმეს დეფიციტს ხედავთ, რაიმეს ზედმეტად თვლით, აი ეს ამ
კუთხით? ერთი ჯერ თვითონ ამ ფორმატებზე რო ვთქვა, ორი სიტყვა რა, ერთი ესე იგი აბაშიძე კარასინის ფორმატის რა არის, რომ ქართველი და რუსები ლაპარაკობენ ყოველგვარი გარეშე ჩარების გარეშე, დამხმარე მედიატორის გარეშე. რაც შეეხება ჟენევის ფორმატს, აქ უკვე შემოდიან შვეიცარიელები და ასევე სხვა ქვეყნებიც ესწრებიან ხოლმე ამ დიალოგს. მე ამ ეტაპზე მე რაღაც ვერ ხედავ, რა ესე იგი ან ერთი ფორმატი ან მეორე ფორმატი რაღაცა შედეგს მოიტანს, თავისთავად თუ გლობალურად არ შეიცვალა სიტუაცია, ნუ რუსეთმა არ დაიწყო შეცვლა პოლიტიკის, იქნება ეგ უკრაინა თავისი და პოლიტიკა, ეს ამის მაგალითი ჩვენ გვაქვს უკვე ისტორიის საბჭოთა კავშირში რა, ესე იგი ხალხს რო ადამიანებს რომელსაც ეგონათ რომ ცენტრალურ ევროპაში საბჭოთა ჯარი იდგებოდა საუკუნეების მანძილზე, ხედავთ რომ რაღაც მომენტში შეიქმნა პირობები და რაღაც სამ თვეში თუ რამდენიმე თვეში გამოვიდნენ რუსეთთან, ეს ევროპიდან. ასევე ავღანეთში რომელსაც ბოლო 10 წელი ომი მიდიოდა და გაწყვიტეს უამრავი ადამიანი, როგორც ავღანელები, ისე საკუთარი ჯარისკაცები და ამან საბჭოთა ეკონომიკას რაღაც ასევე სერიოზულ ეფექტი, ანუ ძალიან დიდი ინვესტიცია მოახდინეს ძალისხმევის, ხო? ამასაც უცბად გამოიყვანეს ჯარები. ანუ რაღაც მომენტი დგება, როდესაც ესე იგი, ხო, და ასე არისო ესე, რომ ევროპიდან გამოიყვანეს, მაგრამ ავღანეთიდან არ გამოიყვანეს. ეს როდესაც მოხდება ეს მომენტი, ყველაფერი მე რაღაცნაირად მოწესრიგება, ჩადგება ჩარჩოებში. მე იმედი მაქვს, რომ საქართველოსთან დაკავშირებითაც ესე მოხდება.
აი დამასწარეთ, დამასწარეთ პასუხი. მსმენელი ყავს ხაზზე, მინდა რომ გავაგრძელოთ ამაზე. დილამშვიდობის გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ.
დილამშვიდობისათ, გალბატონო ნინა, მოგესალმებით ბატონო ირაკლი და ძალიან მომწონს თქვენი მსჯელობა და ის ძალიან კარგი ფაქტები გაიხსენეთ სამწუხაროდ. კარგი იქნებოდა ერთი პატარა 40 წუთიანი რო გაეკეთებინა რომელიმე ტელევიზიას ყველაფერი ის რასაც აკეთებდა 2007 წელი და 2008 წელი გუშინელ გამოსვლაში როგორ იმაშობოდა ბაკი ბუქობდა და როგორ ყველაფერს აბრალებდა და იმაზა ისიც გავიხსენოთ რომ ალბათ თქვენ გახსოვთ კარგად აი ნაციონალების უნემაზე არ აქტიურობს აქტიურობს რაც უნდა ძალიან დიდი ბოდიში გალბატონ ნინოსთან და როდესაც პუტინთან იყო შეხვედრაზე და სააკაშვილი რეზოლუცია უხსენა პირდაპირ უთხრა პირში გახსოვთ ალბათ რომ დაახვიე და გაიკვეხე ერთად გილასო ამის მერე რა უნდა იმას ქნას იცოდა ყველაფერი წინასა რომ ეს პროვოკაცია იყო მაგრამ მაინც წავიდა ამაზე და დღეს თავს იმართლებენ ნაციონალები და სამწუხაროდ ეს არის რომ ერთი ის გაკეთდეს სულ რაღაც 40 წუთიანი რომ ყველას დაანახოს ეს დავით ბაქრაძე ის საგარეო საქმეთა მინისტრი რო იყო გოშადე და ბეშქოლა პარაკოს და ის რატო არ აღუდგენ წინ რომ არ გაბედო და არ წამოიკო პროვოკაციას. დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი.
მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა 2988 327-ია ტელეფონის ნომერი ჩვენი. მსმენელი თulis რომ მოდით ეს გადმოვთარგმნე, იმიტომ რომ მას კითხვა პრაქტიკულად არ დაუსვამს. მსმენელი თulis რომ საზოგადოებას ჭირდება რაღაცების შეხსენება. თუნდაც რამდენიმე წლის წინანდელის.
ის არის მე ესე იგი კიდე დავამატებდი
ეს. ის გამოიხმაურა მიხელ სააკაშვილის გუშინელ ინტერვიუში.
დავამატებდი რომ მე მგონია აი მაგალითად რა თქვენ და გავაერთიანებდი თქვენ კითხვასთან რა შეიძლება გააკეთდეს კიდე. აი ეს დისკუსია აი ამ საკითხის ირგვლივ უნდა მოხდეს ამის პოლიტიკისგან დაცლა ესე იგი ეს პოლიტიზაცია რო ერთ სპეკულაცია რო ხდება რომ შენ ის არ გააკეთებს და სინამდვილეში რაღაცები ახსოთ გააკეთე რა არის გაკეთებული არ არის მაგრამ იმას არის ახენ მაგრამ იმიტომ რომ ისინი ამოდიან რაღაც თავის პოლიტიკური ინტერესები.
და მე მესამე მოსკოვში მიდის.
ხო. ზალა. როგორ?
ეს იმას აბრალებს, ის ამას ის ამბობს რომ მე კარგი ვარ და მესამე კიდე.
ამიტომ მე ესე მგონია რომ ესე იგი აი ფაქტების აწონვა და აწონვა რომ შევძლოთ და ობიექტური სურათს დაანახო, ამიტომ ეს განხილვა, აი ეს გადაცემა როგორც ჩვენ მსმენელმა თქვა, აი რომ უფრო სრულ მასაში სრულ ფასოვანი, უნდა გაკეთდეს არა პოლიტიკური დისკურსის ფორმატში, არამედ უნდა გაკეთდეს ობიექტურად, აი მაქსიმალურად დაცლილი პოლიტიკური შეფასებებისგან. ამით ჩვენ დავიღოთ, დავიღოთ, მათ შორის ტალევინის გამოძე ამდენი ძალისხმევა ჩაყარეს.
გავიფიქრე და ხსენება დამავიწყო და კი როდესაც ძანებით შესწავლაზე კი.
აი ჩვენთან არის რო ეს ტალევინი რაღაც პროსი არის პროსიელი ბარო თქვიათ, მაგრამ რაღაც მოკლედ
იყო იყო ეგეთ კი, რომ მათ მოემსახურა.
ესე რა თქმა უნდა, ახლა ევროპა იძიებს ევროპა, რომელიც ქვეშაც დღეს რომელიც სანქციების ქვეშაც დღეს რუსეთია. ჩატარ გამოძიება ეს უზარმაზარი ძალისხმევა გასწიეს მათ ამ გამოძიებისთვის. ძალიან საინტერესო დოკუმენტი. შეიძლება რაღაცაში წდებიან, მაგრამ ჩვენ ესეც უნდა გავითვალისწინოთ. ასევე ჰააგის სასამართლოს მასალები, რომელიც კითხარით სისხლის სამართლოს, ძალიან საინტერესოა. იქაც საქართველოს რაღაც იმას დანაშაულს იქ არ არის ქართულ, იქ არის ერთად რუსეთზე ლაპარაკი. აი რატო არ არის ჩვენთან ეგეთ პოპულარული მაგალითად? რატო არ აქცევს ვთქვათ
ეს წინასწარი მასალები, რადგან თქვენ ბრძანებთ, თუმცა თავად ჰააგის სასამართლოს წარმომადგენლები ამბობენ, მათ ისინი ადგენენ არა სახელმწიფო ბრალდებულ სახელმწიფოს, არამედ კონკრეტულ ინდივიდუალურ პასუხისგებლობაზე ლაპარაკი და ბრძანებენ თავად, რომ პრაქტიკულად შეუძლებელია პროგნოზირება რამის, რიც დასრულდება და რომელ მხარეს მეტი იქნება, ხო? დამნაშავე გამოვლენილი ირაკლი მჭედლიშვილია ჩვენი სტუმარი და მსმენელი ყავს კიდევ ხაზზე განიშნებს ჩვენი მასტერი. გამარჯობა.
გამარჯობათ.
გისმენთ ბატონო.
მე მინდა მსმენელს შევახსენო, რომ სააკაშვილი 67 წელშია დაბადებული. და მე მინდა გითხრათ, რომ 72 წელში მე მსახურობდი შორეულ აღმოსავლეთში, როდესაც ჩვენი გვეუბნებოდნენ, რომ აფხაზეთის და ოსეთის ქარა ჩვენი იქნება. და როდესაც
ნაციონალ მოძრაობას ახსენებენ და სააკაშვილს ახსენებენ. მე მინდა უთხრა მაგრამ პირი გამოირეცხო და ისე არეცხო.
აჰა,
დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ რომ გვისმენთ და რომ სურვილი გაქვთ გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრება. შეკითხვა არ ყოფილა, პოზიცია იყო მსმენელისა და ისე მინდა გავცდეთ ამ დისკურსს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ არაერთხელ. მანუელა, ჩვენ დავიბადეთ საბჭოთა კავშირში და ბევრი ისეთი რამის მოწმე გავხდით, რაც მართალი ბრძანეს თქვენ არ წარმოგვედგინა. წარმოგიდგენიათ თუ არა, ამას არ უნდა მეკითხებოდა ბუნებრივი ანალიტიკოსს, მაგრამ და ამ ტიპის გადაცემაში წარმოგიდგენიათ თუ არა რუსეთის გასვლა საქართველოს ტერიტორიიდან ძრაბრა პირობა აკლია. პირობები ხნება.
წარმომიდგენია და წარმომიდგენია ისე რომ რაც ნანახი მაქვს ხოს დასრულ ასაკში, როგორც საბჭოთა კავშირმა გაიყვანა ჯარები აი კომუნისტური ევროპიდან, ევროპის კომუნისტური ქვეყნებიდან, ავღანეთიდან და მათ შორის ყოფილი რესპუბლიკებიდან და მათ შორის საქართველოდან. აი ესე წარმომიდგენია და მაგრამ ამისთვის რა მოხდა რომ ესე იგი აი ზმაიც ხა ჩვენი ეროვნული მოძრაობა კი იყო ესეთი რა ქვია კაცრი მოთხოვნაში გაიყვანეთ, მაგრამ ჩვენ ხო არ ვითხოვდით, ჩვენი ეროვნული მოძრაობა ხო არ ითხოვდა რომ გაიყვანათ ჯარები მოკლედ უზბეკეთ, მაგრამ იქიდან სხვა მე კი შეიყვანეს ესე, მაგრამ
ხო ახლა ესე დაბრუნდნენ ოკუპაციაში.
ხო, ანუ რაღაც არის გლობალური პირობები, რომლის რომ იქნება რაღაც გლობალური პირობები, როდესაც შეიძლება რომ ქვეყანამ გადაწყვიტოს რომ უაზროა, მართლაც ახლა რო შევხედოთ ნორმალური პერსპექტივა, რა შეჭirdებათ ახლა რა თამაშს ეწევიან, რო იყოს ეს რაღაც განვითარება და ისეთი განვითარებული რაღაც ტერიტორია აკდეს და მე თვითონ მაგალითი ისრაელს.
არა, ის ხომ იმ თამაშს ეწევა, რაზეც თქვენ ბრძანეთ. ვაჭრობა დასავლეთთან. იმითიც რომ 2008 წლის ომის შემდეგ მან კიდევ უფრო როგორც თქვა, გააძლიერა სამხედრო ყოფნა. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მას
სამხედრო ხო არ არის რაღაც მიზანი ქვეყანას. სამხედრო არის ინსტრუმენტი, რომ შენ ეს ქვეყანა მიცხოვროს კარგად და რაღაც თავის მის რა თქმა უნდა, ისტორიაში იყო ქვეყნები, რომ რაღაც იბრძოდნენ, იბრძოდნენ და ეს ქვეყნები საბოლოო ჩარჩში გაქცნენ, იმიტომ მათ არ ქონდათ რაღაც პოზიტიური მიზნები რა.
გადაგონენ ომს.
გადაგონენ ომს, ხო. აი ესეა რაღაცნაირად ესე მდგომარეობაში იმის მაგერად, რომ იზრუნოს საკუთარ ქვეყნის განვითარებაზე, იმისთვის რომ ჩაეწეროს საერთაშორისო ურთიერთობების სისტემაში, ანუ ცივილიზებული ქვეყნების სისტემაში, დღეს რაღაცნაირად აი თვითონ სილობ საკუთარ თავის იზოლირებას.
ის ამ ნაწილს სამყაროს აღიქვამს მტრად და დღეს მის წინამდებარე არის სანქციები, ანუ ეს განწყობა რაღაცნაირად ხა არაბუნებრივიც არ არის რუსეთის მხრიდან, ხო?
როგორ
ის რომ ის მტრულად არის განწყობილად, ცდილობს რომ აი ძალის გამოჩენით არ აქვს მნიშვნელობა, ეს იქნება საქართველოს ტერიტორიაზე ოკუპაციის ზოლთან თუ უკრაინის ტერიტორიაზე, ამით ვაჭრობს,
ამით თუნდაც შეერთებულ შტატებში, როდესაც ერევა არჩევნებში, როგორც ეს
გუშინაც აი მოგერინისთან შეხვედრის შემდეგ ლავრომ ნებისმიერ მის გამოსვლაში არის რაღაცნაირი მუქარა შტატებს დაემუქრა, მაგალითად რომ თუ კი ას არ მოიქცევიან, ჩვენც მოიქცევით სხვანაირად.
არის ფილოსოფიური პრობლემა, ამისთვის არიან კიდე სხვა ტიპის სპეციალისტები.
ხო, დროს კი აღარ დაგვჭირდება ეს
თემა. რა შეიძლება ახლა ბოლო მსმენელის კითხვას და კომენტარს რა თქო, მე ვეთანხმები, ესე იგი, ხშირად ამბობენ რომ ვეთანხმები აი რაში, რომ ხშირად ამბობენ რომ მაგალითად აი შევარდნაძეს აბრალებდნენ რუსეთს კონდა აგრესიული პლანი, ან მაგალითად ქართველებს რომ ჩვენ გვაქვს რუსეთს მიმართ ეს აგრესიული დამოკიდებული და ამიტომ ისიც ეგეთი არის რაღაც ეგეთ. ან თქვა სააკაშვილს, ან დღეს ივანიშვილს და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ხა ეს აგრესიული დამოკიდებულება რუსეთის, ესე იგი, დღეს და
ივანიშვილს მაგას არ აბრალებენ. აგრესიული გაქვს რუსეთის მიმართ პოლიტიკაო არა?
აგრესიული არა, მაგრამ რაღაცა არის სწორედ. რა ხო არ ვიცი, შეიძლება მეშლება. მოკლედ ასეა თუ ისე ეს დამოკიდებულება რუსეთის დღეს და გუშინ, ანუ დამოკიდებლობის შემდეგ არ დაწყებულა. ეს იყო საბჭოთა კავშირში, მაგალითად სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური რესპუბლიკა 22 წელს შეიქმნა, კომუნისტები შემოვიდნენ მაშინ, ესე იგი, აბსოლუტურად ხელოვნურად იქ ქართულ და კიდე უფრო ადრე თუ მივყვებით, ნუ მეფის რუსეთის პოლიტიკას გავაანალიზეთ, ისიც სწორედ აი ამ ორ სტრატეგიულ ხაზს აწყობდა, იქ აფხაზეთის და შავი ზღვის მხრიდან, მეორე კიდე აქედან, რა ქვია, აი ცენტრალურ ნაწილიდან, ანუ თხინვალის რეგიონიდან, ისე რომ ეს არის მათი სტრატეგიული კონცეფცია, რომელსაც ხან ერთ იმას უკეთებენ რაღაც ნიღაბს თუ რაღაც დასაბუთებას, ხან მეორეს, ხან ვთქვათ იქ ნატო არაცხობთ, ხან შევარდნაცე არაცხობთ, ხან რაღაცა.
ა რუსეთის პოზიციიდან
განსხვავებით შეფასებას ხობოდი. ანუ მაგრამ მთლიან უწყვეტად რასაც ხედავთ, ეს არის რუსეთი მეთოდურად მოდის აქ და იყენებს.
ეხა განსხვავებით მიწურულს რაღაცნაირად მე კი ვახსენე, მაგრამ თქვენ მაინც არიდეთ ართულით მნიშვნელოვნად აი მოსკოვში ვიზიტს მაგალითად ეხა რაც არის.
იცი რა მე რუსეთთან ურთიერთობას
ანიჭებთ რამე
მნიშვნელოვანს? ეს ქართულ რუსულ ფორმატში არ ვანიჭებ. ეს უბრალოდ შეუძლებელი. ეს იგივეა რომ ერთ მხარეს გამოიყვანო რუსეთ ჯარი, მეორე მხარეს საქართველოს ჯარი და აბა თუ შეძლებენ რაღაცნაირად ჩვენები რაღაც საკუთარი ინტერესების დაცვას. ეს დიპლომატიაც იგივეა, რა თქმა უნდა, იქ არ არის ესე რომ იქ რუსის დიპლომატი ახლა თვითო კაცის და ფიზიკური ძალა არ გამოიყენება, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ დიპლომატიაში არის გულისხმება სწორედ აი ეს რესურსი, რომელიც ქვეყანას გააჩნია. ანუ დიპლომატია ისევე როგორც შეიარაღებაში ჩვენ გვჭირდება პარტნიორები იმისათვის რომ ვიგზავნოთ თავი მხარად, ესე დიპლომატია ჩვენ გვჭირდება საერთაშორისო თანამეგობრობა. ამიტომ საერთაშორისო თანამეგობრობის კონტექსტთან ამოგლეჯილი ნებისმიერ მოლაპარაკება პირდაპირ ქართულ რუსული
აი ოპოზიციის წასვლას რამე პრობლემა თვლი?
ანუ ეს
ფაქტი მორიგი
პრობლემა და არ თვლი ახლა, მაგრამ მე რაღაც სკეპტიკურად უყურებ, რომ მაგათ რაღაც პოზიტიური რეზულტატი მიიღო.
ანუ ირაკლი, ბევრია სამეცადინო ქართული დიპლომატიის თვის.
სამუშაო. მე რაც ურთიერთობა მაქვს, შეიძლება მაქვს ურთიერთობა როგორც დიპლომატებთან, ისე სამხედროებთან სხვა. ადამიანების დონეს თითქოს არ არის, მაგრამ სისტემური მიდგომა გვაკლია და მე მგონი ეს სისტემური მიდგომა გვჭირდება. აი უფრო რაღაც უნდა შევეცადოთ, რომ უფრო ობიექტურად შეგვეძლოს გაანალიზება და სურათის დანახვა. რა თქმა უნდა, ასევე ჩვენ თავზე უნდა ვიმუშაოთ, რომ სპეკულაციური მომენტები ამოიღოთ პოლიტიკიდან, დავცვალოთ ჩვენი შეხედულებები, ჩვენი შეხედულებები უფრო ობიექტურ რაღაც მონაცემებზე დავაფუძნოთ. არ უნდა დაგვეზაროს კვლევა, დროის დახარჯო, თუ მართლა გვინდა რაღაც რეზულტატი.
არ უნდა დაგვეზაროს. და თუმცა არჩევნების წინა პერიოდებში რუსეთი არის ხოლმე სწორედ მთავარი საკითხი სპეკულაციის შიდა პოლიტიკურ ასპარეზზე.
რჩება დღემდე რუსეთი, იმიტომ რომ ეს არის, ნუ ამას ვერ ავწებით, ახლა
სპეკულაციებსაც ვერ ავწებთ. ძალიან დიდი მადლობა. ვანო ირაკლი, დრო ამოიწურა სამწუხარო ჩვენი გადაცემის. ირაკლი მჭედლიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებში. სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.